whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming.
Gabon, zer moduz, zaharrak berri entzuten ari zara. Historioak eta historia eta mila gauza kontatzen dizkizun saioa. Gaur osteguna dugu, 8 dira eta 8 eta 9 terdiak bitartean egongo gara zuekin. Gabon, Iñako, zen moduz?
Gabon, entzule guztioi, ba, gogoratu zuzenean ezin bagaituzue entzun, ba, weporria hor dugula, eta, bueno, arrozako weporrian entzun gaitzakezuela, eta gurtzea ere, ba, noski, arroza bidez, beste irratietatik entzuten gaituzuen guztioi.
Something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Bueno, ta beste aste batez kontu ezberdinekin etorri gatzaizkizugu, historiarekin batez ere, gaur behar bada historioekin ere etorri gara. Neko anglosajoi ekarri ditugu gure buruak gaur, izan ere alde batetik Alaska eta Kanada aldera joko badugu eta beste alde batetik ba Londres aldera abiatuko baikara. Bueno, Alaska eta Kanada aldera, hain zuzen ere, Yukon izenez ezagutzen den lurraldera, zertara joango gara? Fenomeno bat ezagutzera, 19. mendean gertatu zen fenomeno bat ezagutuko dugu gaurkoan. Amerikarrek The Last Gold Rush edo The Last Great Gold Rush izenez ezagutzen duten fenomenoa ezagutuko dugu. Historian zehar eta 16. mendetik, hain zuzen ere Amerika aurkitu zenetik, hainbat urrezukar egon izan da munduan, hainbat migrazio erraldoi egon dira urrearen altxor preziatu horren bila. Bueno, ba gaur alako historia bat ekarreko dizuegu, urrearen sukarrarekin harremana duen historia bat, Yukonen gertatu egintzena 19. mendean. Ziurrenik 19. mendeko azken urteetan, 1886. urtetik aurrera emantzen sukar hau munduan eman den azkeneko urrearen sukarra da. Oso sukar berezia da, nik esango nuke beste batzuekin alderatuta Yukon nolakoa den ikusita, hau bereziki epikoa dela, eta bueno, sukar horren berri emango dizuegu gaurkoan.
Ondoren gurean Jaione Agirre izango dugu, bera hilabetean behin gugana etortzen da ibilbide edo bueno, ba bisita bat proposatuz eta lehen uneik esan bezala, gaurkoan London ingurura hurbilduko gara. Berarekin ezagutuko dugu gehiago hiri erraldoi eta bueno, ez dakite, imperioaren erdigune izandakoa edo oraindik dena, ez?
Bai, gainera uste dut okor espanaiz Jaionek aprobetxatu duela urrengo, bueno, oso urrengo astean, 15 egun barru Londresen egongo den bueno, festa moduko bat, Londreseko Euskal Herriaren lagunek Euskal Herriari eta Euskal preso zein ieslariei omenalditxo bat egite aldera, bueno, ba, festa bat antolatu dute bertan, Londresen, eta festa hori aitzakia izan daiteke Londresera joan, eta zukinako esan duzun bezala, ba, imperioa undi horretako metropolia ezagutzeko. Londresek zerbait iskutatzen baldin badu historia da. Bai berea eta beste lurralde askotakoa ere.
Bai, horre nola da, horre ba, historia museoa edo nola de
British Museum hor bai, dago.
Aurkitu dezakegu ba, mundu osoko altxorrak nola bildu zituzten, ez? Britainiarrek azken ba, ez dakit, hiru mendeetan edo gutxi gora bera edo lehenagotik baita ere, ezta?
Bai, duela 15 egun aintzanek espoliazioen inguruan hitz egin zigun eta bueno, lapur arte lapur eta historia lapur bat egon baldin bada seguramente hori Britaniarri imperioa da, baina bueno, ez zuten lapurtu. Gizateriaren ongiagatik hartzen zituzten gauzak, ezta?
Bai, hori da beraien argudioa. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history.
Bueno, ba, oie dira, gaurko gure gonbiteak, Yukon aldera joango gara, bertako urre bilatzaileak 19. mendean nola bizi ziren jakiteko, eta Londresen egingo dugu ibilbide historikoa, Londreseko sekretu historiko guztiak ezagutzeko. Ondorengo ordu terdian izango da, esan bezala, beraz, gurekin egon nahi baldin baduzue, gonbitea luzatua duzue. Yukonen inguruan hitz egiteko gure buruak prestatzen ditugun bitartean, bueno, ba, musika pixka bat entzungo dugu, behar bada zuetariko batzuk aurreko aste buruan, alabedik antolatutako parrillada roken izan zineten, gaur 8 parrillada roken egondako talde bat entzun genuen, gaur berdin egingo dugu, Izaki Gardenak taldea izan zen bertan, gaztetxean, euripean eta hotz tartean, baina bueno, bere musikarekin bertan geundenak berotu egin gintuzten Izaki Gardenak.
Kale zakur guztiek nigan bazka dute erraiak agerian itzoil baten truke. Oh, oh. itxaropena nigan infernua lokatzetan ondora astiro noa.
Tradizioak, literatura, arkeologia. Zaharrak berri, Alabedi irratiko historia programa.
Ostegunetan, iluntzeko 8etan, igandetan, gabeko 11etan. Eta noiz nahi, eta non nahi, Alabediko web orrian. Ziurrenik topikoa da Richard Wagner aukeratzea, baina kontua da gure gaurko lehenengo gaian 19. mendeko gai bati buruz hitz egin behar dugula. Eta gainera, gaur hitz egingo dizuegun gai horrek baduela punto epiko bat. Eta nik uste Richard Wagnerrek gure hitzei behar bada punto epiko hori ematen lagunduko diela. Yukon inguruetako urre sukarraren inguruan hitz egin behar dizuegu gaur. Urrearen sukarre asko egonda historian zehar. Yukonena ez da inondik inora bakarra. Gainera, ez da kasualidadea, sukar gehienak Amerikan egondira, hau da mundu berrian. Oso metafora polita da, jendea mundu berrira abiatu da bizitza hobeago baten bila. Eta behar bada urreak islatzen du, edo simbolizatu egiten du bizitza hobeagoa hori. Amerikan bezala, Asian, hain zuzen ere Australian eta Zelanda Berrian egon izan dira sukarrak, urre sukarrak. Gaurkoan niretzat urre sukarrik bereziena dena, aipatuko dugu. Yukon inguruetakoa, hau da, ipar Amerikako mendebaldean 19. amaieran gertatu egintzena. Berezia dela zergaitik diogu, bueno, ba, bertako baldintza klimatikoak, bertako paisaia, bertako natura basatiak berezi egiten duelako. Zehatuko gara pixka bat ezagutzen zer gertatu zen Ipar Amerikako lurralde hauetan urre sukarraren aurretik, hau da zein izan da lurralde hauetako kolonizazio prozesua. Zehatuko gara ezagutzen nortzuk egin zuten zuka, urrearen bilatze hori Yukon aldera, eta saiatuko gara ezagutzen bereziki, ba, bide hori egin zuen personaje bat. Yukon aldera joango gara. Kolonek Amerika zapaldu eta mende bat beranduago hasi zen kontinente berriaren ipar mendebaldeko lurren esplorazioa. Lur hotz berrietako lehenengo esploratzaile europarra, Juan de Fuca marinela izan zen. De Fuca, Espainiako koroaren zerbitzura nabigatzen zuen jatorri greziarreko itsas gizona zen. Bi nahoren agintean, Kolumbia Britaniarreko kosta egotik iparrera zeharkatu zuen. Ozeano Barea eta Atlantikoa elkartuko zituen itsas bidearen bila. Buruturiko lanen ondorioz, Vancouver, Irla eta Estatu Batuetako lurrak banatzen dituen itsasartea Marinel Greziarraren izenez ezaguna da egun. Hala ere, De Fucak ez zuen bere lanaren aitorpena ezagutu. Aipatu itsasarteak bere izena 18. mendea eskero bai dauka. Izan ere, espainiarrek ez zuten iparraldeko lurrengatik aparteko interesek erakutsi. Bi mende pasa ziren, Espainiako koroak ipar mendebaldeko lurren esplorazioa interes berezikoa bihurtu arte. 1774an, Juan Pérezek Kolumbia Britaniarrean dauden Carlota erreginaren irletaraino espedizioa zuzendu zuen. Pérezek ikertutako lurrak bereganatu asmoz, itsas flota berri batek iparrerako norabidea hartu zuen 1775an. Bertako indioekin izandako gatazkek flota ahuldu egin zuten. Azkenik, barku bakar batek Juan Francisco de la Bodega ikuadraren agindupean Alaskako lurretara heltzea lortu zuen. Pixkanaka, lurrak soilik esplotatzeari utzi, lurrak soilik esploratzeari utzi eta kolonizazioari ekin zioten espainolek. 1789an, Vancouver Irlako mendebaldeko kostan lehenengo kolonia egonkorra sortu zuten. Lur hauek Espainia berriko errege ordetzaren jabetza bihurtu zituztelarik. Lehenengo kolonoak Kataluniako Bolondresen lehenengo konpainia Frankoko kideak izan ziren eta San Miguel izeneko gotorleku sumea eraiki zuten bertan. Baina behar bada Espainiak berandu ekin zion eremu honetako kolonizazio prozesuari. Ordurako, 18. mendearen amaierarako, bai Errusiak eta baita Inglaterrak ere, interes handiak zituzten bertan. Eta Espainiarren presentzia egonkorrak berehala tentsioak piztu zituen. Gerra ekiditze aldera, Espainiak eta Inglaterrak ipar mendebaldeko lurren inguruko negoziazio prozesuari ekin zioten. 1785an, Nutkako konferentzietan, Espainiak koloniak ustuko zituela adostu zuen. Gauzak horrela, ipar mendebaldeko lurren jabetza Inglaterraren esku geratuko zen. Espainiak komertzio utxerako eskubidea mantendu zuelarik. Beraz, garai honetan, 18. mendearen amaieran, Espainiak pixkanaka galduko du bere presentzia Ipar Amerikan eta lurralde hau Britania Handiko imperioaren eskuetan geratuko da. Dena dela, Europan pizturiko gerra napoleonikoek lurralde hauekiko interesa gutxitu zuten. Inglaterrak behinik behin, indar militarrak kontinente zaharrera bideratu zituelako. Egoera hau estatu batuek aprobetxatu eta Espainiaren komertziorako eskubidea berea egin zuten. Ondorioz, hemendik aurrerako gatazkak, Estatu Batuak eta Britania Handiko kolonien artekoak izango ziren. Espainia jokoz kanpo, guztiz jokoz kanpo geratuko zelarik. Momentu honetatik aurrera sortzen diren gatazka kolonial guztiak esan bezala Britania Handia eta Inglaterra artekoak izango dira. Kontuan izan behar dugu Ipar Amerikako lur hauek ez daudela oraindik garai honetan guztiz esploratuak eta muga zehatzak ezartzeko orduan hainbat arazo sortuko da Britania Handia eta bere kolonia zaharraren artean, Britania Handia eta Estatu Batuen artean. Pixkanaka lurrak soilik Ipar Mendebaldeko koloniek 19. mendean zehar konfederazioa osatu zuten Kanadako bestelako koloniekin batera. Pixkanaka, haien eremuak zabaldu zituzten eta Britania Hundiarekiko autonomia handitu zuten. 20. mendean metropoliarekiko menpekotasun politikoarekin amaitu zuten arte. Gaurkoan ez dugu gai hau landu nahi, baina oso gai interesgarria da Kanadako kolonien independentzia prozesu hori ulertzea, izan ere benetan independentzia prozesua, prozesu erreala eta guztizkoa politikari dagokionean behintzat 20. mendekoa da, nahiko berria baita. Etxo Kanadak nolabait jarraitzen du monarkia bat izaten. Ez gara sartuko dena dela prozesu horretan esan bezala, besterik gabe gogoratuko dugu guri dagokigun garai honetan 19. mendean pixkanaka Kanadako kolonia britaniarrek bat egin eta bere autonomia indartu egingo dutela. Pixkanaka metropoliari bizkar emango diote. Hitz egin dugu lur hauetako kolonizazio prozesuari buruz, baina beti ere bertara hurbildutakoen ikuspuntutik hitz egin dugu. Nortzuk bizi ziren Yukon inguru honetan, hau da Ipar Amerikako mendebaldean. Gaur dagokigun esparruan aurkitzen ditugun bi talde nagusiak Tagish eta Tlingit herriak izango lirateke. Udaberriko izotza hausten ari da. Hori da Atabaskar lehenengo nazio den honek bere buruari ematen dion izena, Tagish hitzaren esanahia. Udaberriko izotza bezala, Tagish herriaren ohiturak ere desagertzen ari dira. Egun bi pertsona baino ez dira Atabaskar hizkuntza honetan jariotasun minimo batekin hitz egiteko gai. Bi pertsona baino ez dira galditzen. Hortaz, esan dezakegu, jadanik desagertu espaldin bada, Tagish herriaren hizkuntza desagertze zorian dagoela. Tagish herri hau izen bereko lakuaren inguruan sortu zen, eta gutxienez duela 3.000 urte dago laku honen inguruan. Bertan, gerora haien gainbera ekarriko zuen altxorraren aurkikuntza egin zuten. Urrea, geroago ikusiko dugu, oso bitxia da, Tagish herriko kide batek topatu zituen lehenengo urrea aleak. Eta bitxia dela diot, azkenean besteen oparotasuna eta aberastasuna ekarri zuenak, Tagish herriaren gainbehera ere ekarri zuelako. Tagishak Tlingit herriarekin gurutzatu egin ziren ezkontzen bitartez. Tlingitarrak duela 4.000 urte aurkitzen dira Alaska hegoaldean, haien kulturaz eta bizimodua azarro, txuriekin hartu eman tentsuak izan dituzte, ia beti, eta ondorioz, ez dira kolonizatzaileekin komertziorako baino elkartu. Eiztari eta nabigatzailea hundiak izaki, larruekin komertziatu izan dute beti, bertako herriekin lehendabizi eta txuriekin geroago. Tlingitek gizarte, matrilineal oso jerarkizatua osatu dute, klan ezberdinetako bikoten seme alabak amaren klanera afiliaturik geratuko dira beti. Barne ezberdintasun sozialak potlak izeneko zeremonian islatzen dira. Oso zeremonia bitxia da. Bertan, anfitrioi lanak egiten dituen klanaren buruzagiak bere jabetzak gonbidatuen artean oparitu egiten ditu edota apurtu hautsi egiten ditu, bai hildakoak gortzeko, erritual erlijioso bat ere badelako, baina baita bere aberastasuna erakusteko ere. Azken finean, gonbidatuen aurrean egiten den ekintza horrek, gonbidatuaren gainetik zaudela erakusten omen du, bera baino aberatsagoa zarela alegia. Ezaugarri bat azpimarratu behar baldin badugu herri honen inguruan, Tingliterriak pertsonalidade oso indartsua izan duela, sortu zenetik izango litzateke, eta horren adierazle da garatu duten arte eta espiritualidadearen arteko batasuna. Artelanek arima propioa dutelarik, balio liturgikoa dute, estetikoaren gainetik. Arteak islatzen duen nortasuna, akaso, Tiglite herria bizirik mantendu du. Egun, euren eskubide, lurralde eta tradizioen aldarrikapenean talderik aktiboenetarikoa baita. Lehenago esan dizuegu Tagish herria desagertzea ardela, ez da, Tligiten kasua. Ezagutu dugu, Ipar-Amerika mendebaldeko kolonizazio prozesua. Bertan, Yukon lurraldetan zeuden talde nagusiei buruz ere hitz egin dugu. Heldu diezaiogun bada gaurko gai nagusiari hain zuzen ere, Yukon inguru hauetan sortu zen urrearen sukarrari. The Last Great Gold Rush esaten diote Amerikarrek, izan ere 19. mende honetan, eta historian zehar eman den azkeneko urrearengatiko sukar haundia izan baita Yukonekoa. Urrearen sukarra 19. mendean zehar mundu osora, zabaldutako epidemia izan zen, ez da bakarrik Yukonen kokatzen, noski. Mundu osoan zehar garatzen ari zen garraioak, berriak edota zurrumurruak berehala zabaltzen zituzten komunikabideen hobekuntzak, mendebaldeko munduan bizi zen atxekabetasunak edota nazioarteko txanpon sistema urre patroian oinarritzeak sukarra abiadura bizian kutsatzen joatea ekarri zuen, berehala zabaldu zen mundu guztian zehar. Amerikan indar berezia hartu zuen, eta ezagunak dira Kaliforniako urre sukarra, 1848 urte inguruan gertatu zena, Koloradokoa, hau baita ere Estatu Batuetan, 50. hamarkadaren amaieran, Amerikako hegoaldera joaten baldin bagara Tierra de Fuegokoa, 1883, lehenago esan dizuegu ere, ikusten duzuen moduan, urre sukar gehienak Ameriketakoak dira, mundu berrikoak, eta ez da kasualidadea. Nere ustez, urrea nolabait bizitza hobeago baten metafora suposatzen du nolabait. Dena dela, nere ustez, guztietan, sukarre hauek guztietan, kutsurik epikoena duena Ipar Amerikako Yukon lurralde honetan gertatutakoa da. Yukon hitzaren esanaia ibai handia da, lur hauek bustitzen dituen Yukon ibai hori amaiezina da. Erraldoi basati bihurtu arte asetu ditu bere inguruak. Lurralde hau ez da gizakiaren eremurado eredura egindakoa. Lurralde basatia erraldoia da, borbor etengabean dagoen piztin mendera ezina. Hain zuzen ere horregatik komentatzen genuen berezia dela Yukongo urrearen sukarrau. Faktore horiek guztiek egiten dute berezi 1896 aurrera bertan piztu zen sukar hori. 1896an Tagish nazioko Shokam Jim Masonek eta bere koinatu George Carmackek urre zerro bat aurkitu zuten Klondike eskualdean. Lehenago esan dizuegu oso gertaera berezia dela, intzuzen ere lehenengo urre aleak edo urre zerroak Tagish herriko norbaitek aurkitu zituelako. Besteen aberastasuna, besteen onura ekarri zuena, kuriosua baldin bada ere Tagishen gainbera ekarri zuen guztiz. Aurkikuntzaren berria bere ala zabaldu eta laster batean milaka bilatzaile aurkeztu zen Yukon inguru hauetara. Haien biziak arriskatuta, Odisea ikaragarri batean barreiatu ziren lurralde berriak muturreko baldintza klimatikoekin eta batez ere zibilizatu gabeko etxai inguruarekin ongi etorria eman zielako. Lehen jarri dizkizuegu Kaliforniako adibideak edo eta Koloradokoak, argi dago kontestu naturala ez dela berdina. Baldintza klimatologikoak eta naturalak, naturaren basatiak hain zuzen ere oso bestelakoak dira bertan Yukonen. Esan beharra dugu abentura sale gehienak Estatu Batuetakoak zirela. Kontuan izan behar dugu 19. Mende amaieran gaudela eta garai honetako depresio handiak batez ere langileak kalean utzi egin zituen, langileak jo zituen krisi horrek. Urreak bere bizitzak aldatuko zituelakoan hain zuzen ere asko iparrera jo zuten Yukongo aurkikuntzaren oihartzunak nolabait konbentzituta. Egun gutxitan, ordura arte ia populatu gabe zegoen Klondike lurraldea, 40.000 biztanle izatera heldu zen. Lurraldea etzegoen, hainbeste jende hartzeko prestatuta, eta gozetearen arriskua ere laster agertu zen. Urre gehiagoren aurkikuntzak ordea, Yukon aldera garapena eraman zuen. Esan beharra dugu orotara, 19. mendean zehar 12,5 milioi urre ontza atera zirela, urre asko da, 19. mendean gainera ez ziren agortu, urre mehatz ezberdinak, mehatzeak ez dira, ibaietan aurkitzen zuten urrea, baina 20. mendean ere esplotatuak izan dira, beraz, lurraldea berez aberatsa zen, eta aberastasuna Yukon guztian zehar zabaldu zen. Ordura arte trineoetan joan behar izaten zuten urre bilatzaile horiek, pixkanaka trenbideak eraiki, pixkanaka garraio bideak eraiki, hiriak osatu egin zituzten eta esan bezala pixkanaka mendebaldeko zibilizazioa edo garapena eraman zituzten lurralde hauetara. Nik uste garrantzitsua izango litzatekeela urre bilatzaile hauek abentura sale bezala identifikatu ditzakegun hauek, por cierto, gehienetan gizonezkoak izaten zirenak, garrantzitsua izango litzateke nola bizi ziren, zer egiten zuten jakitea. Hori lortze aldera, nik uste ariketa interesgarria izango litzatekeela behar bada urre bilatzaile horien artean ospetsuena izan zena aipatzea. Eta urre bilatzaile ospetsu bat aipatu behar baldin badugu Yukon aldean, hori dudarik gabe Jack London da. Idazlea, marinela, kasetaria, preso izandakoare, abenturazalea, baina batez ere 19. mendeko arlote bat, hori izan zen Jack London. San Franciscon, 1876an sortu zenetik, erakutsi zuen Jack Londonek bere izaeraren ipurterrea. Arauetatik iesi, bere burua bere modura landu zuen. 1885an, Signa eleberria irakurtzeak bizitza aldatu egin zion, hori izaten zuen berak behintzat. Hoi da idazle Victoriarraren liburu honek, Italiako nekazari gazte baten bizitza zuen izpide, bat ere formaziorik gabeko gaztea zen, eta hala ere opera kompositorea handia izatea lortu zuen. Honek Londonen bizitza aldatu zuen nolabait, personaje hau bere eredu bihurtu baitzuen, eta idazteko orduan bere inspirazioa handia bihurtu zuen. Bueno, 14 urterekin Jack Londonek eskola utzi egin zuen eta bidaiatzeari ekin zion. Japon lehendabizi eta bere aberria trenez ondoren. 1884an arloteriagatik atxilotu egin eta espetxeratu zuten. Garai honetan, hain zuzen ere, idatzi zituen bere lehenengo lanak. Baina idazle bizitzak momentu honetan mentzat ez zion diru sarrerarik ematen, eta honegatik hartu zuen Klondikerako edo Yukonerako bidea. Kontuan izan behar dugu, lehenago esan dizuegu, 19. mende amaierako depresioa borborka zebilela estatu batuetan, Londonek arrazio negatik unibertsitateare utzi behar izan zuen, eta esan bezala, Yukonera abiatu. Bidaiaren Saint Clondiken egindako egonaldiaren gogortasunak, bere lehenengo novela garrantzitsuak girotzeko balio izan zuten. Besteek urrea bilatzen zuten lurraldean, inspirazioa aurkitu zuen Londonek, baina egonaldiak ondorio kaltegarriak ere izan zituen idazlearentzat. Eskorbutua pairatu zuen, hainbat urre bilatzailek bezala. Horregatik izaten dizuegu, London, bueno, urrea behar bada ez, inspirazioa bilatzen zuen arren, azkenean urre bilatzaileen bizitza hori osondo islatzen duela. Azken finean, London Yukon aldera joandako milaka pertsona horien ahotsa da, nolabait. Bere liburuek abenturazale horien ametsak, zein amets gaiztoak, kontatzen dizkigute. Bere lanik ezagunenean, The Call of the Wild, sakur batek Yukon aldera egiten duen bidaia kontatzen zaigu. Basatira urre bilatzaile batek egiten duen bidearen metafora paregabea da. Liburu honetan, behar bada asko irakurri duzue, gazte literatura bezala, ezaguna da, liburu hau. Gazte espasara ere irakurtzeko modukoa, oso erraz irakurtzen delako gainera. Liburu honetan, Bak izeneko txakur baten historia kontatu egiten zaigu, eta txakur etxekotu honek, estatu batutan oso ondo bizi den txakur etxekotu honek, arrazoi ezberdinak medio Yukon alderako bidaia egiten du. Bidaia horretan, gizakiaren jarrera basatiak ezagutuko ditu, eta Yukonera heltzen denean, nolabait jarrera basati horietatik iesi, Yukongo naturaren basatia ezagutu nahiko du. Basoaren deia jaso, eta txakurre etxekotu erosoa zen hori, mendietako otso bihurtuko da. Nik uste oso metafora polita dela. Txakurrak basatia den zerbait bilatzen du, urre bilatzaileak urrea bilatzen duen bezala. Txakurrak bere askatasuna bilatzen du, eta urre bilatzaileak behar bada bizitza hobeagoa, batez ere horren krudela zen kontestu batean. Liburu hau, Jack Londonen beste liburu batekin osagarria da, nolabait, White Fang liburuarekin, edo Letagin Zuri liburuarekin. Liburu honetan, Jack Londonek justo kontrako prozesua kontatzen zuen, hau da, basatia zen txakur batek, otxo batek, nola bidea egiten duen txakur etxekotu bihurtu arte. Bidean berriro ere gizakiaren jarrera basatiak ezagutuko ditu. Eta bueno, hau da, gaur Yukongo urre bilatzaileen inguruan kontatu behar genizuena, Jack Londonen inguruan ere hitz egin dizuegu, baita Yukongo lurralde horietan zeuden herri jatorrizko herrien inguruan eta herri horien kolonizazio prozesuaren inguruan. Jaioneri tartetxoa egingo diogu, eta hori egiten dugun bitartean, musika pixka bat entzuten segituko dugu, Izaki Gardenak taldearen Itsasargiak abestia entzungo dugu.
Astindu oiu gordin batekin gure thank you. eguneroko amorrua. Bizi gogo bihurtu. Beldurra eta isiltasuna.
Zaharrak berrin, jarraitzen dugu, eta Ipar Amerikako kontuak utzi, baina bueno, anglosa soilak ez ditugu alde batera utziko, izan ere Londresi buruz hitz egin behar baitugu, eta horretarako Londresen ibilbidetxo bat egiteko, Jaione torri da gurera, Jaione, Gabon.
Kaixo, Gabon.
Londresera eraman bar gaituzu gaur.
Bai, bai, esango zu epija naskagarri bat naizela, baina, bueno, ibilbide kulturalak egin behar baditugu, eta Londres ez dago hain urruti azken batean, ez da?
Ez da, segunda nora, edo noiz joaten garen, igual...
Na, garai hortan, garai honetan oso merkea da, dibidez, bai. pena merezidu. Bai, gero Londres badakizu garestia dela, baina bidaiak eta garai honetan oso merke daude. Bai, bai.
Bai, aurrekoan espeletara eraman gintuzun, ba igual Juan Etorria gasolinan garestiago ateratzeko espeletara Londresera baino.
Ba, agian bai. Garai honetan Juan da Torri egin daiteke 150 eurogatik gehien jota, eh? Osea, eskuz gutxiagogatik ere eta garai zibil eskero eta horrela. Eta gainera aitzakia bikaina daukagu, ze azaroaren 24an Brixton Jam gelan, Londresko hegoaldeko horrelako disco puff edo horietako batean, London Basque Solidarity Sound System jaialdia ospatuko da, eta bueno, ba, pentsatu dut kultura, historia eta euskera bilduta ba, Londresera joan gaitezkela.
Atzana batera.
Hori da, gezurra badirudi ere. Orduan hasiko naiz nire betiko maratoia prestatzen. Badakizu oso salea naizela zuek alde batetik bestera korrika erabiltzen, eta bueno, ba, gaur ere ez da izango salbuespen bat. Orduan, nola ikusi asteburu batean Londres? Ba, 24 hau izan daiteke aitzakia bikaina. Zer da London Basque Solidarity Sound System? Bueno, ba, esan dizu da mesela jaialdi bada, euskal talde oso honek jotzen duten, talde, osea, barkatu, jaialdi bada. Zutagarre jotzen du adibidez, Governors, Sea Mice, Esianek, Zezatek, Itziarren Semeak, Lain, Siroka, Kop eta Bendeta, inorreza azteko. Bertsolariak ere egongo dira, Miren Amuritza eta Xavier Silveira, beraz aitzakiarik ez dago joateko, eta txikiagoentzako, ba, txan magoa ere egongo da, eta esain txikiagoentzako, magia gustatzen zaienentzako. Eta gero, ba, bueno, euskal musika tradizionala, trikitixa, txalaparta, nola ez, egongo dira baita ere. Eguerdiko amabietan hasiko da, eta ba, bueno, bukatu arte izango da, larun bat da, okerrez paldimanago. Eta hau antolatu dute euskal preso batzuen alde, han daude boste euskal preso Ingalaterran, eta estraditatuak izan ez daitezen, ba, bueno, horrelako solidaritza edo, bueno, ba, ezagutzera emateko modu bat izan da. Era berean, euskal kultura ezagunan hasteko Londresen, euskal etxea dago baita ere, eta korrika egiten dute, eta euskara erakasten da, eta, bueno, ba, horrelako mugimendu txiki batero badago Londresen baita ere euskaldunena. Eta ba, bueno, ba, Euskal Herriaren lagunak taldeak antolatuta eta herrirak eta babestutako ba, mugimendu bat da hau, azararen 24koa. Orduan, bueno, larun bata okupatuta eukiko duzue, horretara baldin bazoazte hori ikustera, baina, klaro, gelditzen zaizue, ostira arratsaldea adibidez, eta igande osoa. Eta orduan, bueno, ba, nik proposatuko dizuet, ba, nola ikus daitekeen Londres, ba, salto batean, euskera esaten den bezala, do inglesek esaten duten bezala, in a nutshell. Ez, horik,
Londreseko estiloan.
Hori da, hori da, presaka. Nola ez, presaka, push and run. Bueno, bordan, aitzaki hau hartuta, bueno, esango dizuet, sarrerak internet bitartez eros daitezkela, aurreztia erosi ezkero, 25 libera esterlina izango direla, eta bertan 30 libera esterlinatan erosten da. Kalkulatu zazue, ba, 15-20 gehiago dela eurotan, gutxi gora bera. Bueno, eta esango dira zuetan, nola de Montre joango gara araño. Bueno, Londresera joan daiteke autos, joan daiteke trenez, joan daiteke itxasontziz, baina nik era azkarrago bat gomendatzen dizuet estelako hain garestia ere. Londresera badago Bilbo edo Miarritzetik hegaldiz joatea, eta gainera low costeko hegaldiak dira, beraz ez da, osan, izan dizuetan bezala, ba, 150 euro tope dela, ba, joan etorria eros daiteke. Aireportu, lau bost daude, Bilbo eta Miarritzetik galne egiten da, ni okerrezpanago Heathrowra, Stanstedera eta Gatwickera. Ni gomendatzekotan gomendatzen dizuet Heathrowra joatea dalako errezena, metroa dagoelako Londresko erdi aldera, eta gainera, ba hori, ba, Brixtonera hurbildu nahi baldin baduzu ere, metroz, ba, asko zerrexago delako. Stanstedeko autua merkeago izaten da normalean, baina, ahora, autobus bat hartu behar da, edo tren bat Victoria geltokira edo hurbiltzeko Londres erdira. Truko bat erakutsiko dizuet. Stanstedera baldin bazoazte eta autobus hartzen baldin baduzue joateko erdigunera, ez erosi, bueno, erosteko bi leku daude. Bata da, justu iristen zaren lekuan terminalean bertan, edo terminaletik jetxi eta autobusa hartzen den lekuan bertan dago horrelako beste bulegotxo bat. Gomendatzen dizuet bigarren hau, zelenengoan kriston kola egoten da, eta beste normalean oso jende gutxi egoten da. Eta beste truko bat, erosi joan etorrikoa. Seguruena leku berean hartuko duzu hegaldia. Eta merkeago ateratzen da, eta gainera beste arazo bat dago. Victoria geltokira iristen zarenean, tren geltokia leku batean dago eta autobusarena beste batean. Eta ordan, dena delako agatik presaka baldin bazaude, eta ez bazara iristen bus stationera, igual ez dizute salduko biletea autobusaren geltokian. Osea, autobusak bitartean geltokiak egiten dituelako, eta trenaren geltoki parean ere geratzen da. Baina, erosita baldin badaukazue biletea eta erakutsi ez gero, sartzen lagatzen dizute. Eta orduan horrekin arazoak ekidin ditzakezu eta sustoak eta hegazkina galduko dut eta horrelakoak. Orduan gogoratu, jetzi autobus hartzen den lekuko bulegora eta joan eta etorrikoa erosi. Bueno, horre dira truko praktikoak, ez da, nola bete esateko. Bueno, ba, zer ikusi dezakezue Londresen? Londresen milaka gauza egin daitezke. Oso hiri handia da, bizitasun handikoa, eta kulturalki ba, gauza asko egin daitezke. Baina, karo, asteburu batean ezin da dena egin. Ezinezkoa da. Nik gomendatzen dizuedana, ba, hori, ostila arratsalde batean edo iritzen baldin bazarete, edo bestelako arratsalderen batean, niri gustatzen zaidan giroak Soho eta West Endeko inguruak dira. Oso giro atsegina dago, tabernak, jendea, ba, bueno, ba, hori, ba, poteak hartzen, paseatzen, en fin, gainera, ba, bueno, da zonalde ez homofoboa, eta orduan, ba, bueno, oso giro atsegin egoten da. Oso turistizatuta dago, baita ere, egia esan da, azken aldian, eta, bueno, ba, hori, baina, bueno, niri oso xarmagarria iruditzen zaitu oraindik ere, eta gero, agian, haizu, suertea baldin badaukazu, eta zin estreinaldiren baldin badago, ba, igual, alfombra gorritik, norbait interesgarria ikus dezakezue, inguru horretan bizi da adibidez Orlando Bloom, edo hori esaten dute, nik ez dikizut sekulekusi, eh? Baina euskalo. Eta gero, ba, bueno, Camden Town ante aldea ere oso giro majuko giroa da, hor da, bueno, nik gomendatzen dizuet horrelako leku martxoso batera joatea, eta bueno, ba, hori, ba, tranquilartu, pote batzuk hartu, giroarekin egokitu, ingelesera belarria egokitzen joan pixkanaka, gareina garagardo batzuekin erresago egin daiteke hori, eta bueno, ba, hori egin. Eta gero, ba, egin nahi baldin baduzuen egun bakar batean ikusi the most typical highlights, esaten da mesela, gozarik, ba, bueno, ba, galdu ezin diren turistada egin nahi baldin baduzue, ba, bueno, ba, ningo mendatzen dizuet horrelako itinerario bat, bueno, hau esaten ari naizena edozein turismo gidaliburutan aurkitu daiteke. Bueno, aipatu dizuedan aireportuek ere webgunea dute, Londres Visit London ere badauka horlako webgune berezi bat. Bueno, en fin, osea, gauza hauek edozein lekutan hartu aldituzue, eh? Baina bueno, nik esango ni gomendatuko nizuekena da Trafalgar eskuarretik astea. Hori da nolabait esateko imperioaren handitasunaren gunea, hor dago Nelson horlako zutabe erraldoi batean igota, izango balitz bezala emperadore erromatar bat. Eta, bueno, ba, bere inguruan zer dago, ba, St. Martin in the Fields, Eliza, dala, bueno, ba, M8, mende garren bukaera inguru urtako Eliza tipikoa. Bertara musika entzutera joan daiteke arratsaletan doaini, gainera, maitinetakoetan. Gustatzen zaionan entzako, musika klasikoa. Eta baita ere hor daude ba, Portrait Gallery eta National Gallery direla bi museo zoragarria. Baina, bueno, museoi buruz gero hitz egingo dizuet. Hor da, bueno, hor inguru horretan eseri alzarete, gau ez basoazte ere oso polita da, usoei jaten eman nahi badiozue, beman aldiozue, jendea iturrian ere bainatzen da, performanceak egoten dira, bueno, da oso leku, bueno, ba, hori, ba, turistikoa, baina egon beharrekoa. Gero, bi aukera dituzue. Zuzenean Big Ben aldera jatxi, ze zuzenean ikusten da, osea ez dago gida edo ezer beharrik, ikusiko duzu edorrea. Edo bestela, Admiralty Archetik sartzen baldin bazarete, horrelako arku, triunfoko arku izugarri bat dago, hurbilduko zarete St. James eta Buckingham Palaceetara, nahi baldin baduzu erreginan dagoen jakin edo ez, ba, hurbildu zaitezkete pixka bat. Parkeak oso politiak dira, egin gero niri guardiaren rollo hori eta etzait bateri gustatzen, baina bueno, frikia denaren txako edo kish samarra, ba, bueno, joan daiteke ikustera nola zaldian paseatzen diren horrelako gorriz jantzitako tipo batzuk buruan orinal bat jantzita daukatela, baina bueno, aizu. Ba, hori gustatzen zaionan entzako, ba, urbildu daitezke. Eta, bueno, palazioa Buckinghamekoa benetan itxusia da, St. Jamesekoa politagoa da, zaharragoa da, eta badauka pixka xarma gehiago, baina, bueno, neko eraldatuta dago. Eta gero, ba, bueltatu alzarete lehen aipatu dizuedan kale horretara, eta zalditarearen gordia ikusi, eta, bueno, ba, zaldien ondoan argazki bat atera nahi baldin baduzu, edo horrelako gauzak egitea gustatzen bazaizu, ba, oso egokia da. Jarraitzen baduzu hortik bera Downing Street ere ikusi dezakezue. Lehen bazegoen ia bertaraino hurbiltzea, baina orain baia jarri dute eta bueno, ba baiatik atera behar diozu argazkia atean dagoen bobiari, baina bueno, egin daiteke, gustatzen baldin bazaio norbaiti. Eta gero ja Westminsterrera izten gara. Eta bueno, Westminsterren daude pare bat eliza interesgarria, Westminster Abbey adibidez, hor badaude gainera hilobiratuta ba pertsonaianek interesanteak. Lehen lehen zorionez doainik zen zati bat ikusteko, orain atean bertan daukate kaja registradora eta orduan bueno, ba nahi baduzu ikusi barrutik ordaindu egin beharko duzu, baina claro, egun bat baduzu ez duzu asti handirik izango. Ondoan badago elizatxo bat St. Margaret's deitzen dana, niri asko xarmangarriago iruditzen zaidana, ze oso lasaia da. Orduan momentu batean eseri eta lasaituta deskantzatu nahi baldin baduzu egin ibilaldiaren ondoren, ba, leku polita eta freskoa izan daiteke. Hortxe bertan daude Westminsterreko parlamentuko etxeak, bueno, detaile bat, hor daude Inglaterrako oso famatuak diren bobeda abaniko dunak, direla gotiko berandiarrekoak, ez dira bakarrak, Peterborough-ko katedralekoak dira lehenengoak, baina hauek ere oso oso politiak dira, osea, eraikina berez oso ederra da, pena merezi du ikusteak. Eta Big Bena, nola ez, hor dago dorre famatua, Londresi, ba, bueno, bere izaera ematen diona turismo aldetik, ba, Torre Eiffelak ematen dion bezala Parisi, ez da. Bere parean dago Budika erregina, oda erromatarren kontra altxatu zena, bertakoen izaera gora ipatuz edo, badakizue Inglaterrak, en fin, kontinentearekin eukiduen etxaitasun hori, eta horren erromatarrekin daukate horrelako maitasun gorroto, obsesionatuta daude erromatarrastarnekin, baina aldi berean nik uste dut Budika hor Big Benaren ondoan egoteak esan nahi du, bai, oso ondo, baina gu erromaren en fin, urruti gaude, ez da, badakizue Elizarekin eukizituen zuten apurketak eta roioi guztiak. Baina, bueno, hori da oso leku turistikoa eta horrela. Ja, naskatzen baldin bazarete, ba, bultzatuak izateaz, korrika pasatu behar izateaz, semaforoak eta, gomendatzen dizuet, errepidea gurutzatzea, hau da, zubia gurutzatzea, errepidea esbarkatu, ibaia, Thames ibaia, Tamesis ibaia gurutzatzea, eta parean daukazuen eraikina, aduana eraikina zaharra da, akuariuna dago bere azpian, gustatzen zaionan entzako pena merezi du, ez dago gaizki akuariun hori. Eta aurrera jarraitu dezakezu errekatik Londresko zubirantz eta dorrerantz. Daude antzoki bat baino gehiago, London Film Festival ere hor inguruan ospatzen da, London Eye dago infamatua egin den noria itxusi hori ere hor bertan dago, baina bueno, ba, nahi duelak igo eta ikusi, ba, ordu beteko kola egin ondoren, ba egin dezake, zergatik ez. Ni gomendatuko nizuenaka da jarraitzea eta paseatzea. Oso politia da, gero gainera errekaren beste aldean ikusten da Cleopatra's Needle, dala horrelako obeliskoa lapurtu zutena Egipton eta ekarri zutena, benetakoa dena, Temple dago gainera justu alde horretan, gero aipatuko dizuet zer den hori. Eta bueno, ba oso paisaia atsegina da, paseatzeko, eseritzeko bankuetan, izozki bat jateko, oso ingelesak sentitzen baldin bazarete. Eta horrela, ba, teatroen inguruetatik, ba, iristen zarete Globe izeneko teatro famatura, dala Shakespearen antzokia berreraikita, oso politia da. Osa, egia esan da, kanpotik ikusita jolasekoa ematen du, baina oso politia da, barruan taberna dauka, garestia baino garestiagoa dena, baina diruak xautzeko goa baldin badaukazue primeran. Inguruan badaude tabernatxo batzuk, bata turkiarra gogoratzen badut, gainera oso ondo jan daitekena hemengo prezio menu baten prezioan, baina hori, dirua xautu nahi baduzu eta horrela zerbait elegantea egin Globen bazkal daiteke. Eta ni gomendatzen dizuet jarraitzea eta ja Cityruntz hurbiltzen zara errekaren beste aldetik, baina ikusten dira ja eraikin moderno handiak, baldin bazarete arkitektura modernoaren zaleak, bueno, disfrutatuko duzu, ikusten da supositorioa deitzen dioten eraikin hori. Millennium Bridgera hurbiltzen zara baita ere. Eta gero, Tate Modern dago hor baita ere eta gustatzen zaionarentzako arte modernoa, oso importantea den eraikina. Antzinako ez dakit fabrika bat den edo hau ere Battersea bezala indarretxe bat den, baina bueno, da hori, hori da 19. bukaera 20. mende hasierako olako eraikin erraldoi bat da eta bueno, erakusketak egiten dituztenak oso ikusgarriak dira batzutan, baina hoiek ikusita, iristen zara London Bridgera eta handik Tower Bridgera. Dala betiko bi dorredun zubi hau zabaldu egiten dena eta gainera sortea baldin baduzu ikusiko duzuen nola pasatzen diren itsasontziak. Inguru hori oso polita da, Docklandseko antzinako biltegiak bihurtu dituzte luxuzko etxeak, baina bueno, oso politoa dago ipinita, tearen museoa dago baita inguru horretan, eta gelditzen dira oraindik txoko batzukola itsasontzitxoak eta dituztenak, Lloyds bankuaren jatorrizko etxea ere inguru horretan dago, ja errekaren beste aldean, eta nola ez Londresko dorrea, nork ez du ezagutzen Londresko dorrea. Londresko dorrea dago erromatar hiria zen lekuan, ondoan, eta hau da normandoek, hau da Guillermo konkistatzaileak, William the Conquerorrek eraikitako lehenengo dorrea, etako bat, kontrola sartzeko Ingalaterran erabili zituen tresna edo horren hoietako bat da. Londresko dorrea oso famatua, traizio edo bueno, holako preso garrantzitsu guztiak hor sartzen zituztelako. Besteak beste Thomas More, adibidez, utopia idatzi zuena. Inguru hori ikus daiteke, bifiterrak egoten dira, osea mozorrotutako guardiak ikusi aldituzu, esango dut, crows ingelesez etortzen zaitizena, txori belle hauek ere ikusi daitezke, bueno, zene dut oso tipikal da baita ere. Han ondoan, gutxiago ezagutzen dena, da Londresko, hiri erromatarraren arresia ere ikus daiteke, eta handik hurbildu zaitezkete molas edo Museum of Londonera. Pena merezi duen museoa da, txikia da, baina benetan interesgarria eta oso ondo ipinitakoa. Arresiaren ibilbide bat ere badaukate eginda, eta orduan, bueno, jarraitu daiteke oraindik gelditzen diren aztarnak ikusten. Gezurra dirudi, Londres bezalako hiri batean, eta hain modernizatutako zonalde batean, nola gorde dituzten oraindik Londresko arresiaren zatiak. Kuriosoa da, gainera, asko agertu zirela alemanek egindako bombardaketen ondorioz bigarren mundu gerran, eta bueno, ba, horri esker edo ba, berreskuratu eta zaindu direla, ez da? Kontradikzioa badirudie, ba, ere, normalan gerra batek suntxik eta besterik espaitu ekartzen. Eta ja, bueno, ba, oso balienteak baldin bazarete, eta bertan lehertuta erortzen ez baldin bazarete dela normalena, pixka bat aurrera jarraitzen baldin baduzue, San Paul Cathedral bizitatu dezakezue, hau da, errekaren bestaldetik ere ikusiko zenutena. Eta Temple aldera edo Covent Gardenera hurbildu alzarete. Covent Garden da antzinako merkatua, orain, bueno, ba, teatro egiten da, egoten dira aktuazioak, denda txikiak daude, bueno, ba, giroa dagoen horrelako leku turistiko bat, besterik gabe, eh? Baina, bueno, pena merezi du paseo bat emate handik, eta My Fair Lady ikusi baldin baduzue, ba, bueno, ba, girotzen da, ez, neska hauean egoten zaloreak saltzen. Eta gero Temple, aipatu dizuet, ba, lehen esan dizuet, Cleopatra's Needle inguru horretan dago, hau da, distrito, abokatuen distritua, eta bueno, oso politia da ikustea beraien bufeteak nola dauden, zaintxinako bezala daude gordeta, eta han, kaleen artean sartzen baldin bazara, sorpresa bat aurkitzen duzu, dala templearen, hau da, templarioen elizatxo bat, txiki-txikia, borobila, oraindik aintxinako beherdiaroko hilobia, parkatu, beherdiaroko ez... Erdiaro plenoko hilobiak dauzkana, da templarioen hilobiak dauzkana, eta bueno, ba, benetan bitxia da eta pena merezi du, ara iristen baldin bazarete. Hori lortu baldin baduzue araño iristea, ez? Nik esaten dizuet, epatu dizuedan ibilaldi hau egun batean egitea lortzen duenak sari bat merezi du. Hau da tipikalena, baina Londresen mila gauza ikus daitezke. Museoak guoko badituzue, ba, Londres da zuen hiria, bueno, beste asko bezala, baina bueno, hor dokoze British Museuma, ez du kala hor nion aurkezpenik behar. Historia naturaleko Natural History Museumak ere benetan pena merezi du. Eraikina zoragarria da, osea ez da bakarrik kolekzioa eta beraiek dauzkaten didaktikako azalpenak eta oso onak direla, baizik eta museoa eraikina da zoragarria, ez profeso eraikita, da jakituriaren eta zientziaren katedrala, eta horrela eraiki zuten gainera, 19. mendean, oso politia da. Ondoan dauka zientzia museoa eta geologia museoa ere, oso oso ondo daudenak. Eta alboan, alboko eraikin batean dago Victoria and Albert museoa, hau da, badakizue Victoria erregina obsesionatuta zegoela bere senarrarekin, Albertorekin. Eta orduan, bueno, izugarrezko kolekzioa bildu zuen, izugarrezko bilduma, ba, mundu guztiko, ba, ez dakit, objektu etnografikoak, bueno, dago San Cugaten erretaula bat, bueno, en fin, han denetari aurkitu dezakezu, samuraien armadurak, benetan pena merezi duen museoa da, gezurra badirudi ere, pena merezi du. Ez dizuetan esan, Inglaterran museoak doainik dira, eta bueno, donazio bat egin dezakezu, baina Victoria and Alberten behartu egiten zaituzte donazio egitera sartzeko, baina izan daiteke hamar penike. Esan nahi dut, beraie gomendatzen dizute, baina gero zuk nahi duzuna bota dezakezu. Eta... Gero, bueno, ba, inguru horri Kensington oso politia da, South Kensington inguru hori, embajadas beteta dago, eta hortik hurbil ere dago Chelsea Physic Garden, hau da, lorategi botanikoa gustatzen baldin bazaizkizue, eta ez bazareta usartzen Kew Gardensera daño joaten, nik benetan gomendatzen dizuedana, ez zoragarria da. Chelsea Physic Garden era joan zaitezkete, eta hor dago iparralderen kanpoan landatutako olibondoa, adibidez. En fin, kasualidade bezala. Maiatzen egiten dute horrelako loreen festa bat, zoragarria dena, baina oso txikia da eta borrokan egin behar da iaia sartzeko, baina bueno, oso politia da. Mola aipatu dugu, National eta Portrait Gallery ere aipatu ditugu, bueno, daukate pinakoteka bat zoragarria, osea, Pradoren estiloko, fin, denetari dago, osea, gelaz-gela beti kuadro ezagunen bat aurkitzen duzue. Tate Modern aipatu dugu, baina Tate Gallery ezin dugu ahaztu, jatorrizkoa, askoz mende balderago dagoena, eta, bueno, pre-Rafaelitak maite badituzue, Turner maite baduzue, bueno, Turner da inglesen obsesioa, bueno, Turnerren kolekzio munduko handiena Tate Gallerin daukaten, nik dakidala. Eta adibidez, William Blake-en marrazkiak ere badituzte, poeta famatu honenak, oso visionarioa zena, 18. mende bukaera, 19. hasierakoarena. madantuzotzera joan zaitezkete, gustatzen saionarentzako zerazko irudiak ikustea, eta, bueno, niretako erakargarrena daukana da Baker Street ondoan dagoela, tornan Sherlock Holmes gustoko baldin baduzue, ba, pena merezi izan dezake. Eta gero, bueno, azkenik aipatu daiteke Royal Academy, ez da berez museo bat, baina erakusketa bikainak antolatzen ditu, askotan gai ez hain ezagunenak, baina benetan pena merezi izaten dutenak, oso erakusketa onak izaten dira. Bueno, museoekin espazarete aspertu, Greenwicheko meridianoa ikustera joatea dago, eta hango itxas museoa, benetan interesgarria dena, eta gainera Sir Christopher Wrenen eraikina gustatzen baldin bazaizkizue, ez da bakarri San Paul katedrala, baizik eta museo hau ere berak eraiki zuen, eta benetan ikusgarria da. Inguruan dago Katis Ark, baita ere, oker espanago erre egin zaio indela gutxi berriro. Oker espanago, baina ez idazue kaso handirik egin, baina bueno, seguru nago berreraikiko dutela, zerbait, istripuren bat izan zuten, berarekin. Baina antzen dago, egurrezko itsasontzi hau erabiltzen dutena pelikula guztietan, eta honetan polita dena. Eta gero, bueno, ba, ipatu dizuet, eraikin berria gustatzen bazaizkizue ziti ingurura joan zaitezketela, eta gero, bueno, ba, jakina, lorategien iria da, High Park, Regent's Park, St. James Park, Battersea Park, ere gomendatzen dizuet, bide batez Pink Floyd zaleak baldin bazarete Batterseako eraikina ikusi dezakezutelako, Chelsea Physic Garden eta Kew Garden zera ipatu ditut, lorategi botanikoak, benetan interesgarriak direnak, eta jakina, musika klasikoa gustatzen baldin bazaizue, Albert Hall ezin da aztu, High Park ondoan dagoena, ipatu nola ez, Alberto Printzearen omenez egindakoa, ukitzen dituena urtean zehar proms deitzen diren jaialdi oso famatuak, musika antzinako musika eta antzinako musika klasikoa entzuteko ba munduan dauden honenetako batzuk direnak. Eta nola ez, erosketak egitera joan nahi baldin baduzue, ba, Londres ere oso leku egokia da, ze orain igandetan ere irekita daude dendak. Merkatu txikietara joan zaitezkete, Camden Townera, Portobellora, Notting Hill aldera, baina bueno, ja pixka bat pijatzen hasita dago Notting Hill alde hori. Eta gezurra badiru dire, Piccadilly Circusen inguruan ere badaude merkatu txikiak eta artisauekin eta politiak. Gero ja, burgesagoak izan nahi baldin baduzu, jakine jarrotzera joan zaitezke, Kensington inguruan dagoena, Oxford edo Regent Street hartu aldituzue, eta bide batez High Parken gero deskantzatu zuen poltsa guztiekin. Eta ja, gauza posagoak nahi baldin badituzue, eta jarrotz, baina era delikatuan ezagutu nahi baldin baduzue, Fornum and Masonera joan behar duzue. Eta hau dago, eta inguruan daude baita ere horrelako galeria batzuk horla denda oso garestiekin eta oso politiak. Hau dago High Parketik nahiko gertu eta aipatu dizudan Royal Academy inguru horretan. Hauek dira eskaparateak ikusteko, erosteko baino eskaparateak ikusteko. Eta ikusten duzuen bezala, ba, Londres nezara aspertzen. Baina hau dena ezin da asteburu batean egin. Orduan nik gomendatzen dizuedan da, 24ko aitzaki hau hartu, paseotxo bat ematea Londrestik, pixka bat girua ikusi, eta gero, ba, bueno, dirua pixka eta aurreztu, eta aurrerago joango zarete aipatu ditugun gauza guzti hauek ikustera. Eta bai. Espero dut ez zaituztela dala kao utzi.
Sinon dik inora, nigo nahiz pixkanako hor, bideak egiten gainera oso olko nahi dutzen zain, nik uste Londresera egun batzu pasatzera baldin basoaz, jun behar duzula, zerbait zehatza egitera. Eta jaialdi hau izan daiteke aitzakia,
aitzakia hon bat.
Zaiteke jaialdia, edo Londresen momentu horretan dagoen sinema estrenoren bat, edo erakusketaren bat.
Hori da.
Eta gero bestelakoa, ba, ikusten duzuna, ezin da dena bildu, osea que...
Ez, gainera beti zerbait utzi behar duzu berriro bueltatzeko, erdoan aitzakiaren bat euki behar da, oi, ez nuen ikusi akuariuna, ba, txuliko naiz akuariuna ikustera.
Baina, bueno, Donostian baduzu bat ere urbilago, bueno.
Egia da.
Bueno, Jaione, ba, eskerrik asko, Londresera eramateagatik eta gonbidapen hori luzatzeagatik, eta urrengo ia betera arte.
Hori da, urrengoan gertuago eramango zaituzte dela promesa egiten dizuet.
Ikusiko dugu. Bueno, eskerrik asko agur.
Zuei, agur.
Zaiatu ginen
guztiura itzuli da. Itxutu ninduen beldur guztia garaitu du jada. Presnago monstruari begietara. Begiratu eta birikak airez puzturi oiu egiteko. Saiatu ginen loturar estudira. Baztertu eta memoriaren txoko ilun batean txukun gorde.
artea, zinea, tradizioak, literatura, arkeologia. Zaharrak berri, Alaberi irratiko historia programa.
Ostegunetan, iluntzeko 8:00, igandetan, gaueko 11:00, eta noiz nahi, eta non nahi, Alaberiko web orrian. Just a little bit of history repeating. Bueno, Izaki Gardenekin amaitu behar dugu gaurko saioa. Hainbat konturi buruz, hitz egin dugu gaur, Zaharrak Berrin. Jukon aldera joan gara lehendabizi, eta urrea bilatzen aritu gara, 19. mendeko, sukar hori gogoratuaz. Jack Londonek eraman gaitu Jukon aldera. Jukonen urrea bilatu dugu eta Londresen Euskal Herriari eta Euskal preso politiko batzueri elkartasuna adierazi nahi dien jaialdia eta gainera Londreseko historia gordetzen duten hainbat txoko. Jaionek eraman gaitu Londresera. Gaur ezin izan baldin baduzue, saioa berosotasunean entzun, gogoratu igandetan errepikapena duzuela gabeko 11etatik aurrera. Eta bestela, josazue arroza sarearen web orrialdera eta bertan nahi duzuenean, nahi duzuen tokian, nahi duzuen moduan kapituloetan ebalden baduzue, entzun ahal izango duzue, gaurko zaharrak berri. Gure partetik hori da guztia. Eskerrik asko gurekin izategatik eta hurrengo astera arte. Hurrengo ostegunean historia gehiagorekin etorriko gara. Agur, ondo izan.